Yle Puhe, Politiikka Radio.
Puolueet tuntevat sinut paremmin kuin koskaan aiemmin. Vaalimainoksia räätälöidään ja kohdennetaan. Sinuun myös yritetään vaikuttaa entistä tehokkaammin. Miten sosiaalinen media on muuttanut vaalivaikuttamista? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion F-Securen Mikko Hyppönen.
Kiitos.
Tervetuloa Politiikka Radion vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikka Radion viestintäjohtaja Jouni Mölsä ulkoministeriöstä.
Kiitos.
Espanjassa yleisradioyhtiö jäi toiseksi venäläistaustaiselle Twitter-tileille vaalien alla. Ranskassa vuodettiin presidentin vaalien alla hakkeroituja dokumentteja. Ja Ruotsissa automatisoidut Twitter-tilit lisääntyivät puolustusvoimien tutkimuksen mukaan selvästi valtiopäivien alla. Tästäkö me puhumme, kun puhumme vaalivaikuttamisesta? Nämäkö on niitä esimerkkejä, joista puhumme, kun puhumme vaarallisesta vaalivaikuttamisesta? Mikko Hyppönen, miten vaalivaikuttaminen on muuttunut?
No, perinteinen vaikuttaminen vaaleihin on ollut ehdokkaiden omaa työskentelyä, että on yritetty levittää sitä omaa sanomaa ja omia viestejä ja saada ihmisiä äänestämään. Nykypäivänä meidän elämämme on perin juuri muuttunut, koska me elämme ison osan arjestamme tuolla verkkomaailmassa. Ja verkkomaailmassa on ihan erilaiset mahdollisuudet levittää viestejä ja vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Kysymys ei ehkä enää ollenkaan ole niinkään paljon siitä, että joku vaaliehdokas haluaisi saada oman viestinsä läpi, vaan siellä on kokonaan ulkopuolisia pelureita, jotka ei välttämättä edes yritä ajaa minkään tietyn ehdokkaan asiaa, vaan haluaa vaan ajaa omaa agendaansa tai vaikkapa heikentää jonkun yhteiskunnan yhteiskuntarauhaa.
Ainahan on ollut vaalivaikuttamista. Ainahan vaaleissa on eri tahot pyrkinyt tuomaan omia näkemyksiä esiin. Miten sosiaalinen media käytännössä mahdollistaa tämmöisen tehokkaamman vaalivaikuttamisen?
Sosiaalisen median ansaita logiikka on ihmisten profilointi. Kun me käytämme Facebookia tai Twitteriä tai LinkedInia tai muita verkon palveluita, niin mehän emme maksa siitä sentin latia. Me maksamme niistä datalla, eli annamme näiden palveluiden profiloida meitä, selvittää, että keitä me olemme, kenen kanssa me kommunikoimme, mistä asioista me pidämme, mistä asioista me emme pidä. Ja tämä tieto siis kerätään, tai alun perin kerättiin, mainostajia varten. Tämä on se ansaintalogiikka. Ja nyt sitten nykypäivänä, kun vaalien yhteydessä vaalikampanjat tai ulkopuoliset tahot voivat ostaa tätä samaa profilointitietoa, tietoa, joka on kerätty mainostajia varten, ja käyttää sitä siihen, että lähetellään viestejä, joten tarkoituksena on myötäillä näiden ihmisten nykyisiä mieltymyksiä tai vaikkapa heidän inhon kohteitaan ja käyttää tätä mielipiteiden muokkaamiseen, niin siinä mennään niin kuin uudenlaisiin kuvioihin, semmoiseen vaikuttamiseen, mitä me ei ole ennen nähty.
Ihmiset tavallaan aika auliisti paljastaa itsestään mieltymyksensä ja sosiaaliset verkostonsa. Jouni.
Jatkaisin tuohon vielä niin, että esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentinvaalien yhteydessä on havaittu toimintaa, jonka tarkoitus ei ollut aktivoida ketään tai lisätä keskustelua, yhteiskunnallista rakentavaa keskustelua, vaan passivoida Hillary Clintonin kannattajia ja heitä, jotka vielä olivat kannoistaan epävarmoja. Ja tätä tehtiin keinolla, jotka aiheutti Clintonin henkilön ja hänen moraalisen selkärankansa kyseenalaiseksi. Eli siinähän tavallaan pyrittiin estämään ikään kuin kansalaisten vapaan tahdon toteutumista. Tämmöinen keino on nykyisin hyvin käytettävissä juuri siitä syystä, mitä Mikko Hyppönen sanoi, että meistä tiedetään niin paljon ja meidän toimintamme useinkin antavat itse asiassa myös tietoa siitä, että miltä meistä juuri nyt tuntuu tai mikä meitä ahdistaa tai pelottaa.
Onko tosi realistista, että siellä Yhdysvalloissa pystyttiin vaikuttaa näihin Hillary Clintonin kannattajiin?
No, kyllä siitä paljon on jo tutkimuksia olemassa ja siinähän loppuvaiheessa oikeastaan kolme osavaltiota oli vaankin osavaltioita ja siellä tämä Cambridge Analyticaan liitetty toiminta on ollut hyvin voimakasta. Heillä oli 11 osavaltioa, jota he mittasi koko ajan ja sieltä pystyttiin hakemaan yhdistämällä useiden kymmenien tietopuulien tiedot niin tietyn profiilin ihmisiä, että jos ihmistä ahdistaa tämä ja tämä, niin laitettiin esimerkiksi tätä Meksikon rajaviestintää sinne, ja tästä syystä se wall-ajatus on esimerkiksi erittäin tärkeä. Ihmisethän haluaa, että paha ei tule sun oman maailmaan ja yhdysvaltalaisessa mytologiassa lännen valtaaminen ja se pieni leiri, jonka ympärille laitettiin se hirsi juttu noin ja kaukana pysyivät niin sanotusti alkuperäiskansan eli intiaanien edustajat, niin näillä on oma psykologinen tehonsa ja kyllä siellä selvästi tapahtui innovaatio tämmöisessä poliittisessa viestinnässä. Kutsutaan sitä nyt sitten kielteiseksi tai myönteiseksi.
Ja täytyy muistaa, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmä, joka on hyvin monimutkainen, niin siellä pystytään tekemään aika isoja muutoksia yllättävän pienillä äänimäärillä. Eli nimenomaan näissä kriittisissä osavaltioissa, miljoonien ihmisten osavaltioissa, niin se voittoero oli lopulta muutamia tuhansia tai kymmeniä tuhansia ääniä.
Arto Jääskeläinen ja Jouni Mölsä, teiltä erityisesti haluan kysyä, että minkälaisia vaaleihin vaikuttamisen keinoja teidän ministeriöissänne pidetään arveluttavina, vaarallisina tai sellaisina, jotka pitäisi kitkeä ja miten te niihin varaudutte?
No joo, siis vaalivaikuttajan tavoitteenahan on yleisesti ottaen niin kuin kylvää epäjärjestystä, epäluottamusta, sekoittaa tilannetta ja erityisesti sanotaan, että hänellähän kohteena voi olla äänestysjärjestelmä, vaalien toimeenpano, jossa luodaan epäluottamusta siihen, että vaalijärjestelmä ei annakaan oikeaa tulosta, vaan äänestäjiä ja kansalaisia pyritään jollain tavoin huijaamaan. Ja toisaalta sitten myös niin kuin puolueet ovat tässä hyvin keskeisessä roolissa, koska puolueethan asettavat nämä ehdokkaat ja kansalaiset sitten kolmas hyvin tärkeä tekijä, koska he sitten äänestävät ja yleensäkin voi sanoa, että se tieto, mitä kansalaiset käyttää, niin jos siihen pystytään sopivalla tavalla ympäämään sellaista valheellista tietoa, joka suorastaan huijaa näitä äänestäjiä, niin silloin vaalivaikuttaja on onnistunut.
Kuitenkin on varmaan myös turvallista vaalivaikuttamista, niin tässäkö menee sen vaarallisuuden raja sitten?
No mä sanoisin nimenomaan, että silloin kun kyse on huijaamisesta ja sellaisesta, joka tukahduttaa keskustelua, passivoi, hajottaa, niin tässä ollaan menty mun mielestä jo silloin tämmöisen negatiivisen vaalivaikuttamisen puolelle.
Kuinka helppo se on aina tunnistaa, että mikä on sellaista passivoivaa?
Ei välttämättä helppoa.
No niin, Jouni.
Mehän ei ulkoministeriössä noin lähtökohtaisesti olla Suomen vaalien tarkkailija eikä suomalaisen keskustelun tarkkailija, mutta meille tämä tulee tietysti kansainvälisen politiikan kautta ja esimerkiksi Euroopan unionin päätöksenteon kautta, koska jos vaikkapa vaalien lähettyvillä tapahtuva yhteiskunnallinen keskustelu vääristyy siitä syystä, että joku esittää tunteisiin hyvin vetoavan argumentin ja se keskustelu alkaa pyöriä sen ympärillä ja tämä aihe on ehkä mahdollisesti keksitty jopa tai liioiteltu. Tämä voi vaikuttaa vaalitulokseen, se voi vaikuttaa parlamentin kokoonpanoon, siitä seuraa erilainen hallitus, joka olisi mahdollisesti tullut, jos kansalaisten vapaa tahto olisi toteutunut. Siitä seuraa erilainen politiikka ja maalle mahdollisesti erilainen profiili kansainvälisissä kysymyksissä. Ja nyt kun ajatellaan EU:lle tärkeitä teemoja, mitä on ilmastosuhde NATOon ja Venäjään, maahanmuutto ja tällaiset, niin me katsotaan tätä siltä vinkkeliltä. Ihan selvästi on nähtävissä, että tässä hybridivaikuttamiskokonaisuudessa, jossa on sotilaallisia, taloudellisia, poliittisia ja informaatioelementtejä, niin se on tullut kansainvälisen politiikan kentälle ja me ollaan nähty se monissa maissa, monissa vaaleissa ja ollaan tuotu sitä tietoa ikään kuin Suomeen. Katsokaamme tätä, että meille ei käy samoin.
Mikko.
Joo, ja se on helppo nähdä, että kun puhutaan valtion sisäisistä vaaleista, niin valtion ulkopuolelta tuleva vaikuttaminen on aika helppo niin kuin todeta, että se on haitallista tai ei toivottua vaikuttamista. Ja tämmöinen vaikuttaminen ei tosiaan välttämättä pyri mitenkään suoraan siihen, että joku tietty ehdokas voittaisi tai joku tietty ehdokas häviäisi. Tavoitteena voi olla vaan aikaan saada hajannusta tai heikompaa yhteiskuntaa sen tuloksena. Esimerkiksi Venäjän vaalivaikuttaminen Yhdysvaltain presidentinvaaleissa oli erittäin onnistunutta, jos tavoitteena oli tehdä heikompi Yhdysvallat. Jos katsotaan, että onko Yhdysvallat nyt heikompi kuin 5 vuotta sitten, niin varmaan kaikkien mielestä on. Hajaantunut kansakunta on heikompi kansakunta. Ja ehkä vielä kaikkein paras ratkaisu tai lopputulos vaikuttajan kannalta on se, että saadaan niin kuin hävinnyt osapuoli uskomaan, että voittanut osapuoli voitti jotenkin vääryydellä tai huijaamalla, ja saadaan tämmöistä niin kuin eripuraa aikaiseksi, joka pysyy siellä yhteiskunnassa pitkään.
Tuolla Yhdysvaltojen tilanteestahan on paljon keskusteltu siitä, että mikä lopulta oli se vaikutuksen tulos. Mutta onko sun mielestä, Mikko, ihan selvää, että se on todella vaikuttanut tähän hajannukseen, että Venäjä on siellä tehnyt tämmöistä systemaattista toimintaa?
Kyllä, minun mielestäni se on selvää, että Venäjä yritti vaikuttaa ja vaikutti, ja olen myöskin sitä mieltä, että sillä oli vaikutus lopputulokseen, ja mun mielestä se on aika ilmiselvää, että Yhdysvallat on tällä hetkellä heikompi kuin mitä se oli ennen Trumpin valintaa, juuri tämän hajannuksen ja yhteiskunnallisen eripuran takia.
Eikö tuo on myöskin aika semmoinen helppo lyömäase sitten vaalit hävinneelle osapuolelle, että voidaan syyttää, että johtuu nyt tämä vaalitulos vain siitä, että siellä on jotkut Venäjän trollit esimerkiksi liikenteessä.
Siinä saadaan juuri sitä eripuraa aikaiseksi, että se protestointi ei lopu, sitä käydään edelleen, että edelleen siellä niin kuin puidaan sitä, mitä vaaleissa tapahtui monta vuotta myöhemmin, ja tämä juuri johtaa siihen yhteiskunnan niin kuin huonompaan toimintakykyyn.
Mielenkiintoista Yhdysvalloissahan on se, että vaalitulosta kyseenalaistaa jatkuvasti eniten vaalit voittanut, eli Trump itse, että totta. Se on mielenkiintoista, en tiedä mistä siinä on kysymys.
Se on hyvin mielenkiintoista. Mutta jos nyt palataan kuitenkin vielä Suomeen, niin oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja turvallisuuskomitean sihteeristö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa tavoitteena on lisätä puolueiden, viranomaisten ja kansalaisten tietoisuutta vaalivaikuttamisesta. Arto Jääskeläinen, olet mukana tässä hankkeessa. Mitä puolueille käytännössä opetetaan?
No joo, siis tämä vaalivaikuttamisen varautuminen on ihan normaalia viranomaisten toimintaa, että se sinänsä ei ole niin kuin mitään uutta. Mutta nyt kun tämä asia on ollut tässä viimeisen parin kolmen vuoden aikana niin kuin enemmän tapetilla, niin tähän on nyt sitten kiinnitetty erityistä huomiota. Meillä on niin kuin kohteena puolueet, ja heille on järjestetty tilaisuuksia, jossa on puhuttu heille siitä, että miten kampanjaa voi niin kuin käydä niin sanotusti siististi, miten he niin kuin ottavat tietoturvallisuuden huomioon, myös tietosuojakysymykset.
Onko näissä ollut ongelmia sitten?
Ei käytännössä aikaisemminkaan, ja esimerkiksi tämmöisiä keskusteluita puolueiden kanssa on käyty aikaisemminkin. Eli tämä ei sinänsä ole niin kuin mitään uutta. Tässä on vaan kysymys siitä, että me ikään kuin, niin kuin vielä tähdennämme nyt tässä uudessa vähän hankalammassa ja monipuolisemmassa tilanteessa. Me tähdennämme puolueille niin kuin näiden asioiden tärkeyttä.
Verkossa ja somessa poliittisilla kampanjoilla voidaan tavoitella vaikkapa koiran omistajia, 25-40-vuotiaita autoharrastajia tai ihmisiä, joiden ystävät kannattavat tiettyjä puolueita. Sanomalehtien liiton teettämän tutkimuksen mukaan yli kolmannes suomalaisista uskoo, että ulkopuoliset pyrkivät vaikuttamaan äänestämiseen. Kuitenkin yli 62% uskoo huomaavansa vaikutuspyrkimykset. Vahvinta usko omiin kykyihin on 25-34-vuotiailla. Onko uskottavaa, että 62% ihmisistä huomaisi vaikuttamispyrkimykset, Jouni?
Mun mielestä toi tulos on ihan luonnollinen. 25-34 ikäryhmä on jo semmoinen, joka osaa suhtautua netissä liikkuvaan tietoon sillä tavalla osin huumorilla ja osin varauksellisesti, että Kanadassa on tehty aika paljon työtä tämän vaalien ympärillä, ja siellä kyllä havainto oli selvästi, että Kanada nimesi suurimmaksi riskiryhmäksi suuret ikäluokat, koska he on tottuneet ikään kuin luotettavan tiedon maailmaan ja tunnistavat valeuutiset siitä syystä nuoria huonommin. Et kyllä tässä varmaankin on ikäryhmien välillä eroa. Kysymys on usein reaktioajasta, että jos joku herättää voimakkaan tunteen ja siihen pitää heti reagoida, niin silloin on tietysti mahdollista, että tekee aika vääriä valintoja, mutta kyllä aika sitten vielä ainakin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa aika paljon tasapainottaa sitä keskustelua, kun se etenee.
No mitä mieltä olette muut? Pystyykö ihminen tietämään? No, onko realistista, että ihminen näkee sen, että hän on vaalivaikuttamisen kohteena?
No mun mielestä Suomi on tässä ehkä paremmassa asemassa kuin moni muu maa, koska meillähän on tunnetusti niin kuin, esimerkiksi korkeatasoinen peruskoulutus annetaan kansalaisille, ja muutenkin niin kuin tietotaitotaso tavallisilla kansalaisilla on aika paljon korkeampi kuin ehkä monissa muissa maissa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sitä mediakriittisyyttä niin kuin löytyy meiltä ehkä vähän enemmän kuin muilta kansakunnilta. Ja kun on mediakriittisyyttä, niin mä luulen, että se mahdollistaa sitten tällaisten negatiivisen vaalivaikuttamisen niin kuin siihen se mahdollistaa sen torjumisen.
Ja me kaikki huomaamme, jos meihin yritetään vaikuttaa. Onko tämä näin yksinkertaista, Mikko?
No, mä sanoisin, että me ollaan kyllä siinä mielessä menossa parempaan suuntaan, että näissä ensimmäisissä tunnetuissa vaalivaikuttamistapauksissa siinä oli hyökkäjällä oli myöskin yllätysmomentti apunaan. Tämä oli niin kuin uusi ilmiö, ihmiset ei ollut törmännyt tähän aikaisemmin, tästä ei ollut tietoisia. Ja tämmöinen vaalivaikuttaminen, vaikka nyt sosiaalisessa mediassa, toimii yllättävän hyvin, jos ihmisille ei tule mielenkään, että nämä viestit ja uutiset ja mainokset, mitä mulle tulee, nämä ei tulekaan sattumalta. Nämä on nimenomaan mulle räätälöityjä. Ja että kukaan muu ei näe näitä. Mä oon ainoa, joka näkee näitä. Ihmiset ajattelee, että se on niin kuin perinteinen vaalimainonta, että siellä on mainoksia kadun varrella ja telkkarissa ja kaikki muut näkee sen täsmälleen saman viestin. Ja tämähän ei päde tuonne verkkoon, että se voidaan räätälöidä jokaiselle vastaanottajalle. Se voi olla jopa täysin ristiriitaista se viesti eri vastaanottajille. Mutta nyt, kun tästä on puhuttu paljon ja ollut näitä isoja esimerkkejä maailmalla, niin tietoisuus on noussut ja tieto auttaa tähän. Jos ihmiset todella on perillä tästä, niin kyllä se varmasti tepsii paljon huonommin nyt kuin pari vuotta sitten.
No miten kansalainen voi sitten välttää joutumasta tämmöisen vaalivaikuttamisen kohteeksi?
Ihan vaan pysyy offline, ei ota tietokonetta käyttöön lainkaan.
No mutta jos kuitenkin haluaa olla siellä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi, niin voiko siihen vaikuttaa mitenkään itse?
Ei voi vaikuttaa sillä tavalla, että se niin kuin sitä ei näkisi lainkaan tai sen kohteeksi ei joutuisi. Ihan niin kuin me ei voida välttää verkkomainontaakaan. Me voidaan yrittää jotenkin niin kuin rajata sen tehoa tai käyttää jotain filtreitä, mutta ei me oikeastaan voida. Tässähän se perusongelma on se, että näitä palveluita ei voi käyttää. Niiden lisenssiehdoissa me niin kuin annamme luvan tehdä meistä profiileja ja annamme luvan näyttää meille maksettuja mainoksia, on ne sitten tuotteiden mainoksia tai vaalimainoksia. Ja tätä kautta tämmöisen kohteeksi vähintäänkin niin kuin tämmöisen perinteisen infovaikuttamisen kohteeksi joutuu aina ja sitä se vaan pitää hyväksyä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sosiaalisessa mediassa tapahtuneen vaikuttamisen arvioidaan jopa ratkaisseen Brexit-äänestyksen ja Yhdysvaltojen presidentin vaalit. Voiko sosiaalinen media ratkaista vaalit? Jouni.
En tiedä, voiko sanoa, että ne ratkaisi, koska olihan siellä kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka oli liikkeellä, mutta ne saattaa olla se pieni muutaman prosenttiyksikön osuus, joka tarvitaan, ja koska vaalit yleensäkin Euroopan laajuisesti alkaa olla tiukempia, joka paikalla hallitusten muodostaminen on vaikeampaa ja muuta, niin kyllä sillä voi olla politiikkaan suurikin merkitys ja näihin tuloksiin. Mä vielä sen verran haluaisin muistuttaa, että tässä oikeusministeriön ja VNK:n koulutuksessa, niin tässähän on päätehtävä tukea vaalien järjestämistä ja sitä, että aito keskustelu ratkaisee ne valinnat, että tässä ei pyritä vaikuttamaan itse vaalitulokseen, vaan siihen, että me yhteiskuntana valitsemme ne edustajat, jotka kansa haluaa valita, eikä mahdollisesti edustajia, joita joku muu tai pieni porukka haluaa valittavaksi.
Onko tässä riski, että näin voi sitten käydä vaaleissa, että valitaankin joku sellainen henkilö, jonka joku muu haluaa, että me valitsemme? Emmekö tee itse omia päätöksiämme?
Kukaan ei varmaan haluaisi myöntää, että tämä olisi mahdollista, että eihän minuun nyt pysty vaikuttamaan. Ja tämä todella, niin kun, onhan se osittain henkilökohtaista ja varmasti ihmisen niin kun, tietotasosta riippuu paljon, että kuinka paljon tämmöiset operaatiot toimii. Mutta ei tätä myöskään pidä väheksyä. Jos ajatellaan vaikka sitä Brexitia ja ne ihmiset siellä kaduilla, niin varmaankin se syy, minkä takia saatiin niin paljon ihmisiä liikkeelle, oli juuri se, että nykypäivänä on niin paljon helpompi mobilisoida ihmisiä tämmöisen helpon vaikuttamiskanavan kautta, kuten Facebook. Että saadaan niin kun, viesti liikkeelle ja se saadaan kertaantumaan, kun ihmiset jakaa sitä samaa viestiä eteenpäin ja lopputuloksena sitten on ihmiset siellä kadulla.
Arto.
No mulla on kyllä luottamus suomalaisen äänestäjään ja siihen, että se osaa olla mediakriittinen. Ja yksi tärkeä pointti tällä meidän työllä, mitä me ollaan nyt viime vuonna ja tämän vuoden alussa tehty tällä vaalivaikuttamisen vastaamisella, on nimenomaan se, että me tuomme tämän asian esille. Me tuomme tämän asian esille, jotta äänestäjät niin kuin pystyy varautumaan, että tämmöistä on ehkä tulossa. Se mun mielestä jo auttaa paljon. Niin kuin Hyppönen tuossa sanoi, niin silloin 2016 sekä Brexitissä että USA presidentinvaalissa saattoi olla tällainen yllätysmomentti, että tämä aihe ei ollut oikein tuttu vielä. Nyt se on tuttu ja se, että näin on, niin mä luulen, että se auttaa aika monia äänestäjiä niin kuin huomioimaan sen, että ihan kaikkea ei tarvitse uskoa.
Jouni.
Kyllä minä Arto Jääskeläisen tapaan luotan Suomen kansalaisiin. Tässä nyt pyritään katsomaan eteenpäin Brexitistä sen verran, että tuolla YouTubessa on hyvä haastattelupätkä herranimeltä muistaakseni Dominic Cummings, joka hoiti Leave-kampanjaa sosiaalista puolta, kertoo siellä hyvin yksityiskohtaisesti, miksi tämä väite äänestää Leave, niin 350 miljoonaa puntaa viikossa laitetaan NHS:ään, miksi hän sen räätälöi, ja tunnustaa aivan avoimesti, että ei kukaan uskonut heistä, että näin tulee tapahtumaan. Tarkoitus oli vaan aloittaa, heittää sitä väitettä esiin, että hallitus alkaa hyökkää sitä vastaan, että tämä ei ole mahdotonta, ja silloin hallitus menetti katseen pallosta ja ei argumentoidu heidän vahvimmilla kentällään, eli työllisyydellä, taloudella ja tämän tyyppisillä asioilla. Eli keskusteluun heitettiin tietoisesti valheellinen väite, jonka ympärillä koko keskustelu kävi, ja rest is history. Ja hän itse tämän kampanjan suunnittelijana sen siellä tunnustaa. Samoin Trumpin kampanjassa Cambridge Analyticalla ollut Brad Pascal kertoo YouTube-haastatteluissaan aivan tarkkaan, mitä he pyrki tekemään tällä passivoinnilla. Eli me ei olla vielä siinä tilanteessa, ja mä toivon, että meidän poliittinen kulttuuri on sen verran demokraattinen kehittynyt, että poliittinen piiri keskuudessaan niin kuin päättää, että me ei lähdettäisi tähän winner takes it all -politikointiin. Suomen ainoa ja kova vahvuus kautta aikoina ollut kompromissin tekokyky. Ja jos se tuhoutuu vihamielisen vaalikampanjoinnin takia, niin me menetetään kyllä hyvin paljon mahdollisuuksia rakentaa tätä yhteiskuntaa.
Sitten kuitenkin on näitä Venäjän disinformaatiokampanjoita käyty myös Euroopassa. Ja Jyrki Katainen tammikuussa ollessaan Politiikka-radion vieraana niin toi esiin, että Espanjan yleisradioyhtiö on jäänyt toiseksi tämmöiselle venäläistaustaisille Twitter-tileille. Hän totesi, että Venäjän hallituksen tukemat uutiskanavat Russian Today ja Sputnik levittivät hyvin aktiivisesti Espanjan hallituksen vastaista sanomaa. Näitä uutisia välitettiin sosiaalisessa mediassa enemmän kuin yhdenkään espanjalaisen julkisen tiedotusvälineen uutisia. Eli oli todennäköisempää törmätä Venäjän uutiskanavan välittämän uutisen kuin Espanjan tai vaikkapa CNN:n välittämän uutisen sosiaalisessa mediassa. Sitten myöskin Ranskassa vuodettiin presidentin vaalien alla hakkeroituja dokumentteja ja Yhdysvalloissa sähköposteja. Ruotsissa on ollut vaaleja ja politiikkaa käsitelleet automatisoidut Twitter-tilit lisääntyivät puolustusvoimien tutkimuksen mukaan selvästi tässä valtiopäivien alla. Voiko Suomessa olla tällaista jotain vastaavan tyyppistä meneillään?
Täytyy olettaa, että on, mutta täytyy myöskin olla realisti, että ei ulkomaisia vaikuttajia nyt ihan jokainen vaali kiinnosta. Että joku kunnallisvaalin lopputulos jossain Suomen pikkukunnassa ei ole kauhean relevanttia. Kaikkeen ei tarvitse vaikuttaa.
Nyt meillä on tulossa eduskuntavaalit. Onko nämä, voidaanko olettaa, että nämä on kiinnostavia esimerkiksi tämmöisten venäläisten Twitter-tilien kannalta?
Kyllä voidaan olettaa. Ja se vaikutusskaala tai vaikutusmenetelmiä on monenlaisia. Sosiaalinen media on toki yksi tärkeä siellä, ja nykypäivänä sen tavoittavuus on juuri se syy, minkä takia sitä näissä operaatiossa on paljon käytetty.
Niin, Katainen tosin tuonut esiin sen, että Venäjä hyötyisi siitä, mitä enemmän eripuraa on Euroopassa ja Euroopan maissa. Ollaanko tässä ministeriössä varauduttu tämän tyyppiseen toimintaan?
Niin, siis epäluottamuksen ja epäluottamuksen lisääminen, polarisoinnin lisääminen, niin se on aina hyökkäjän tavoitteena ja tähän on nyt pyritty varautumaan nimenomaan näillä keinoilla, mitä me ollaan nyt käytetty. Eli tehdään tunnetuksi, kehotetaan niin kuin ihan tekniseen huolellisuuteen näihin aika yksinkertaisiin asioihin.
Olet aiemmin haastattelussa maininnut, että Suomessa on syytä varautua hakkerointiin. Onko tämä erityisesti semmoinen suurin huoli tässä?
Mä sanoin, että se on suurin huoli, mutta suuri huoli se on, koska kyllä me ollaan kyberturvallisuuteen nyt panostettu, aina ollaan panostettu, mutta nyt aivan erityisesti. Eli että meillä on niin kuin järjestelmät, meidän vaalitietojärjestelmä on suojattu sitä vastaan, mutta että me on niin kuin toivottu ja ehdotettu puolueille, että myös he terästäytyisivät tässä. Eli että myös puolueet omia järjestelmiään niin tietosuojaisivat mahdollisimman hyvin.
Jouni.
Mä haluaisin laajentaa tätä keskustelua siihen, että ei nyt kannata Venäjää demonisoida, että he pystyvät muovaamaan kansakuntien psyykettä, vaan täytyy muistaa, että siellä käyttövoimana on ihan aidosti koetut pelot ja epävarmuudet, huoli siitä, että pystyykö omaan elämään ylipäätänsä vaikuttamaan millä tavalla. Että se käyttövoima on kuitenkin meillä täällä yhteiskunnassa, että tarkoituksellinen, vihamielinen, suunniteltu informaatiokampanja käyttää niitä voimia, joita jo yhteiskunnassa on. Ja jos nyt strategiatasolla ajatellaan, niin kyllähän Suomen paras puolustus on se, että tämä pidetään toimivana maana, missä ei suuria kansan osia niin tipu arkipäivästä ulos.
Joo, ja tämmöinen hakkerointiuhka tietysti on ihan todellinen, ja usein silloin puhutaan nimenomaan siitä, että kerätään jotain tietoa, joka voidaan sitten vuotaa ja vaikuttaa sillä tavalla. Tästähän on esimerkkejä tosiaan Ranskasta ja Yhdysvalloista, että kriittisellä hetkellä vuodetaan tietoja, joka on hakkeroinnilla varastettu näiltä kampanjoilta tietyiltä tahoilta. Se täytyy kyllä kuitenkin todeta, että on se luojan kiitos Suomessa edelleenkin äänestämme papereilla, eli tämmöinen niin kuin verkkoäänestyksen tai internetäänestyksen hakkerointi on sitten kokonaan erilainen uhkakuva, ja toivottavasti äänestämme jatkossakin paperilla.
Olit tosiaan, Mikko, Ylen A-talkissa tuossa alkuvuodesta edustamassa tätä tietoturvayhtiö F-Securea, jossa olet niin töissä, niin totesit siellä, että someen on kerätty valtavasti tietoa meistä kaikista, meidän toiveista ja haaveista. Kun tällainen tieto valjastetaankin poliittisen käyttöön, mielestäni se on vaarallista ja siksi se pitäisi kieltää. Miksi se on vaarallista?
Olen täsmälleen tätä mieltä. Mun mielestä vaalikampanjointi sosiaalisessa mediassa on vaarallista sen takia, että siellä saadaan luotua räätälöityjä, automatisoituja viestejä massoille pohjautuen niihin tietoihin, joita nämä sosiaalisen median alustat on kerännyt mainostajia varten. Eli todella tieto näistä ihmisten mieltymysten kohteista tai asioista, mitä ihmiset inhoavat. Ja kun me voidaan automatisoida näiden pohjalta luotavat viestit, niin lopputulos on se, että vaalikampanja saattaa lähettää ihmisille viestejä, jotka ihmiset kuvittelee, että on julkista viestintää, joka kaikki muutkin näkee, mutta se onkin vain hänelle luotua viestintää, eli jota kukaan muu ei näe.
Ihminen voi joutua sellaiseen kuplaan, että se saa vain tietynlaista viestiä.
Kyllä, ja mikä vielä pahempahan olettaa, että kaikki muutkin näkee. Tämä on ihan normaalia, kaikkihan näkee nämä viestit, ja kukaan muu ei näe niitä samoja viestiä. Ja tämä on mun mielestä vaarallista, ja se aikaan saa riskin koko meidän äänestysjärjestelmä.
Mutta voiko poliittista viestintää kieltää kuitenkaan? Voitko täsmentää, että missä se raja vaarallisen ja normaalin viestin välillä kulkee?
No sitä, siinä vaiheessa, kun sosiaalisen median yritykset myyvät markkinointia varten kerättyä profiilitietoa vaalikampanjoiden käyttöön, niin se on se, missä se raja menee. Ja tämä on jo lailla kiellettyä muutamissa maissa, muun muassa Japanissa. Eli tämä on täysin tehtävissä.
Mutta eikö tässä ole riski, että eikö poliittisen viestinnän kieltäminen, eikö sekin voi olla jollain tavalla vaarallista? Siinä rajoitettaisiin poliittisen vapauden. Kuitenkin meillä on tällainen poliittinen vapaus, niin eikö sen rajoittaminen ole riski myös?
Ei se mitään muuta rajoittaisi kuin sen, että nämä sosiaalisen median jätit eivät saisi myydä sitä profiilitietoa vaalikampanjoille. Edelleen saisi ihan vapaasti kampanjoida niin kuin aina ennenkin.
Mitä mieltä meidän ministeriöiden edustajat on?
Siis kyllähän vaalikamppailu ja vaalipuolueet käyvät sitä vaalikampanjaa, niin kyllähän siihen nyt täytyy tietty vapaus niin kuin, ja aika suurikin vapaus niin kuin jättää. Mutta tällä hetkellähän toki on niin kuin Suomenkin lainsäädäntö kieltää tällaisen rikollisen toiminnan, joka vaalikamppailu voi liittyä esimerkiksi nyt kiihottaminen kansanryhmää vastaan, niin sehän on rikollista.
Niin sehän on nykyäänkin
kyllä,
jo. Mutta tosiaan tässähän nyt on selvää, että jo vuosikausia on kampanjoinnissa käytetty valtavia määriä rahaa. Nythän sitä rahaa voi käyttää eri tavalla kuin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi kohdentamiseen. Ja tuleeko tässä nyt se riski, että kun somenäkyvyyttä voi ostaa rahalla, niin se jollain tavalla vääristäisi näitä asetelmia?
No kyllähän raha puhuu, mutta sosiaalisessa mediassa varmaan se on myöskin avannut niin kuin aika pienillä budjeteilla niin kuin uusille pelureille mahdollisuuden saada näkyvyyttä. Se hyvä puoli sosiaalisen median kampanjoinnissa on ollut se, että se ei ole vaatinut sellaisia investointeja kuin perinteiset vaalikampanjat on vaatinut.
Niin, nythän on esimerkiksi näitä seurantakoodeja. Juuri viime viikolla kerrottiin uutinen, että viidellä suomalaisella puolueella on tällainen seurantakoodi verkkosivuillaan. Eli siis RKP, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Siniset ovat kertoneet, että tämmöistä seurantakoodia käytetään, eli katsotaan kuka siellä käy siellä heidän verkkosivuillaan, niin meneekö tämä jo liian pitkälle esimerkiksi?
Se on ihan tämmöistä teknistä toimintaa, mitä on käytetty tosiaan mainontapuolella aina. Ja jos sinänsä mitenkään ihmeellistä, että puolueet haluaa jollakin tavalla pitää kirjaa, että kuka tulee uudelleen minun sivuilleni ja ikään kuin seurata sitä heidän eri sivustoilla, että miten joku käyttäjä liikkuu. Se on varmasti arvokasta tietoa. sitä tuskin tarvii mihinkään kieltää. Ja muutenkaan en tässä nyt pidätä hengitystäni odotellessani, että vaalimainonta somessa kiellettäisiin Suomessa, mutta mun mielestä se on hyvä keskustella ja todeta, että tätä kuitenkin on muuallakin keskusteltu ja on myöskin päädytty sen kieltämiseen.
Hei, vielä, nyt meillä on loppuaika vielä lyhyesti. Minkälaisia ohjeita annatte kansalaisille nyt tähän vaalien alustilanteeseen, Jouni?
Kun näet ja kuulet jotain, joka hätkähdyttää ja aiheuttaa voimakkaan reaktion, niin ajattele, mistä minä oikeastaan tiedän, että asia on noin.
Mieti sitä, mitä kuulet, analysoi sitä ja mieti sitä, onko se totta.
Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä, käykää hyvät ihmiset äänestämässä.
Kiitos oikein paljon hyvästä keskustelusta Mikko Hyppönen, Arto Jääskeläinen ja Jouni Mölsä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.